Gepler Azatlyk radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsan Anurwan. Türkmenistan yeni döwürgedäk suw damjasy altyn nänesi bayramyny belledi. Bayramçylyk dowrlarynyň çägine urulan tergilerde suw howdanlaryny biologiýa sahasy arassalama usullar, gidrotehnika deskalarynyň, häzirki zaman suwaryş ulgamlarynyň şekilleri, terişde tygşytlaýjy enzamlaryň, ýagyş suwy enzamlarynyň we damjal suwaryş ulgamynyň görnüşleri görkezildi diýip resmi habarda aýdylýar. Türkmenistan soňky ýyllarda suw gorlarynyň netijeli ulanmak goýunça degerli çäreleri görýänligini aýdýar. İkinci taraftan Prezident Berdimuhammedow geçen ýyl regionlarda geçiren hökümet maslahatlaryny yerleriň şorladylmagy netijesinde hasyllylygyň pes bolmagyna galýanlygyny boýun aldy. Türkmenistanyň Owuzulyk ministriniň Ozalky ornasary Sapar Iklimow hem bu pikir bilen aralaşýar we ýurt garaşsyz bolandan soň hem suwa ýere bolan Sovet çemeleşmesinin ütkömenliğini, emma problemalar basmağa çalışan propagandanın has güýüşlendirilendigini belleýär. Sapar Iklimow'un anancyna görä Sovet döwründe gurulan Karagum kanalynyň döreden suw golçuligi. Moskwadan berilen pagta planlar esasında Türkmen toprağını onlar çayılıp devam eden suw daýyçylygy ullokan yer daýyçylygyny alıp geldi we eger bu ýagdaýyň öňerilmese Sewitdäki ekologiýa problemalary ýetileşmegini dowam etdirer. Döwlet eýçiligi näkmet duwat bayramçylyk mahalynda käriziň hereketli şekillerinin ýanynyň hem köp adamly bolanlygyny habar berýär. Käriz suw ýygnamak üçin ýer astyndan gazlan ençe kilometr uzaklygyna gidýän akawalardyr diýip türkmen metduwatynyň habaryna käriz sözüni düşündiriş berilýär. Emma Türkmenistanyň ozal käriziň nämedigini hiç kime düşündirmek gerek geldi. Babanan hun kärgenler povesti sahasında düşürülen adı bir çeper film televizyonda yığı yığıdan görkezilýärdi. Hatta 10-12 yıl odol hem kärg suwlary akıp yatyrdy diýip dinleýijilerimiz aýdýar. Emma anni Göktepe pensioner Mäli aganyň Azatlyk radiosyna gurrun bermegine görä Göktepe trawynyň Niyazow Taýhan birleşigine ulanylan kärgizleriň hiç biri häzir Türkmen metduwatynda tariplanýan gadymy ata-babalaryň döwründe işleýişi ýaly işlemeýär.
Ony Göktepe trawynyň Niyazow Taýhan birleşigindäki Okjabr şatkasynda karly käri, ýegene käri, inşanyň käri, şolaň şu wagt işledim işlenek. Soňky döwürde biziň ajyň käri işleýär, ata-babalaryň käri işleýärdi. Ulum ýatdy. Niyazow Taýhan birleşigindäki näçe käri bar da şolaň. Şu wagt hiçlem işlenek ýok.
Emma muňa garamazdan türkmen mediýasy ýurdun suw hojalyk ulgamynyň häzirki zaman tehnika dünýäsiniň ýygy derli dolurlanygyny ýygtaýar. Bayramçylykda şekillendiriş we Amal Haşam sunugatynyň ussatlarynyň suw temasyndaky işleriniň sergileri urulýar. Suw bagyşlanan aýdym saz eserleri ýerine ýetirilýär. Tans edildi diýip resmi habarda aýdylýar. Yönü Türkmen metduwaty ýurdun ilatynyň agyz suw meselesinde ýüzeýe bolýan kynçylyklary Avrail daşary yurt nesirlerine dünyanın ve sevitin su problemaları. Türkmenistan varada aydılayan zatları varada dınmağını devam ettiriyar. Aydali Nature, yan tevigat jurnalının avtori ol virusun yazmağına göre Türkmenistan ilatının can başında 5,5 min kub metr çemesi su ulanıyar ve bu dünyada en yokor görközü olup duruyar. Türkmenistan'ın komşuları Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın ilatın can başına 2000 kub metre çemesi su ulanılayanlığı aydılıyor. Büyurtlar suyu bir sarpılanmakta değişiklikte 4. ve 5. örne geliyor. Tacikistan ve Kazakistan olsa suyu bir sarpılanmakta 7. ve 11. örnelerde duruyor.